Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Faithful heart would not consider any other wife. For 3 years, peaceful joy with the rushes of the pond. Proud and gentle was the loving of the last two island swans. And the love was like a circle, and no beginning and no end. With his lady by his side, a treasure and best friend. And the pond was also peaceful in the rising of the sun. Young and free as the island breeze, their life had just begun. Until the dread day in November, when the searing cold did start, stalked the hunter with his bow, but an arrow through her heart. Husband, come to my side, let your feathers warm my pain. I feel I will not spend another day with you again. And the cold winds blow, he was brave but he's laid low. By her body in the island mist, I saw him give her one last cold kiss, one last cold kiss. Of swans the people talk of only one in this test hide. Though they brought him 20 ladies, he would take no other bride. And they say that he will not move from the place where she did fall. Once so proud he's beaten now, and he will not speak at all. And the cold winds blow, he was brave but he's laid low. By her body in the island mist, I saw him give her one last cold kiss, one last cold kiss. Two island swans, mated for life. His faithful heart would not consider any other wife.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likām. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Labdien, lieliska diena tur aiz loga. Ja neticiet, tad logu vaļā un sajutīsiet to. Sieviņa kaut kur bija pazirdējusi, ka kaktusiem patīkot stresi. Un tā no mēs mūsu, nu jau tādu pirdzējušo no lielo kaktusu, jau kuro vasaru, tieksim tā agri pavasaru, izliekam ārā uz terases, un tagad tuvojās rudens un paliek jau vēsāks, tie bija makal atpakaļ, kā rezultātā kaktus zied. Šogad vispār neticami, 53 ziedus sieviņa izskaitīja mūsu kaktusam. Vēl burtiski diena vai divas, un tie visi ziedēs. Nu, ko jūs teiksiet par šo? Ja jūsu kaktusam vairāk, tad ļaujiet man to uzzināt. 6733-9933 6733-9933 Tā ir cipara kombinācija, kuru sastāvdot parastajā vai mobilajā tālrunī nonāksiet šie ētera studijā, Radio SVH ētera studijā. Tāpat esat aicināti sūtīt izziņas. Šie cipara kombinācija 220-270-00 220-270-00 vai arī, ja vairāk laika atrakstiet elektronisko vēstuli adrese svh@radiosvh.lv svh@radiosvh.lv Šāreizējām frekvences ieskandēja Kristīs Mūrs, Kristofers Endriju Mūrs, īru folk dziedons. Tas bija fragments no viņa koncerta, kas notika Dublinā 2006. Gadā. Īrijā, Anglijā un Amerikā folk dziedons nenozīmē tikai cilvēku, kurš dzieda savas dziesmas lielākoties akustiskā ģitāras pavadījumā, bet arī cilvēku, kurš ir sociāli aktīvs un nereti pieslējis kādam politiskajam atzaram. Kristīs Mūrs, cik man zināms, ir kreisā flanga politikas atbalstītājs. Ja viņš dzīvot Latvijā, es domāju, viņam būtu kauns jebkam pieslēties, un viņš būtu tiešām vienkārši vīrs ar ģitāru, kurš dzieda savas dziesmas. Stingam beidzot jauna skaņa plate pēc daudziem gadiem, saucās The Last Ship, tāpat kā mūziklis, kas, cik es saprotu, visai drīz taps uzvests Brodvijā. Ja nu tas jau ir noticis, es atvainojos, ka nepaspēju izpētīt, bet tās ir dziesmas, tātad, kuras Stings tika aicinās rakstīt šim mūziklam, un galgalā izdodot šo te plati, The Last Ship, pēdējais kuģis, tātad sanās tā, ka šī beistiem ziņā ir pati labākā Stinga plati kopš tiem senajiem laikiem, kad tika izdots albums The Soul Cages, ko faktiski Stings pats arī apstiprina albuma bukleta ievadvārdos. Kas vēl? Pirmās divas dziesmas klausoties pārņem tiešām dīvainas izjūtas un liekas, ka tas ir teiva labākais, kas no Stinga dzirdēts, tomēr pēc tam plate pierimst. Kaut gan kopumā tā veistījuma ziņā nezaudē nenieka, ļoti tuva bieza Stinga balss, kas agrāk nebija raksturīga un vēl negaidīta Ziemeļanglijas angļu valodas izruna. Arī to es Stingam nebija pamanījis. Lai vēl kā vismaz trīs dziesmas no šī ieraksta mēs klausīsimies šodien, kā pirmo izvēlējot dziesmu numuru 2. Dead Man's Boots, mirušā vīra, apavi, Stings.
You see these work boots in my hands, they'll probably fit you now, my son. Take them, they're a gift from me, why don't you try them on? It would do your old man good to see you walking in these boots one day, and take your place among the men who work upon the slipway. These dead man's boots, though they're old and curled, when a fella needs a job and a place in the world, and it's time for a man to put down boots and walk to the river in his old man's boots. He said, I'm nearly done the nest in this, but you do one final thing for me. You're barely but a sapling, and you think that you're a tree. If you need a seed to prosper, you must first put down some roots. Just one foot, then the other, in these dead man's boots. These dead man's boots, know by way down the hill, they could walk there themselves, and they probably will. There's a place for you there to sink your roots, or take a walk down the river in these dead man's boots. I said, why in the hell would I do that? And why would I agree, when his hand was all that I'd received, as far as I remember? Isn't that as if it spoiled me, with his kindness up to then, you see? I'd a plan of my own, and I'd quit this place, when I came of age September. these dead man's boots know my way down the hill. They can walk there themselves and they probably will. I've plenty of choices, I've plenty of the roots. And he'd never see me walking in these dead man's boots. Well, what it made him think I'd be happy ending up like him. But he'd hardly got two hippies left, or a broken pot to piss in. He wanted the same thing for me, but then his final wish. He said, what the hell are you gonna do? I said, anything but this. These dead man's boots go their way down the hill. They're gonna walk there themselves and they most likely will. But they won't walk with me, cause I'm up the other way. I've had it up to here, I'm gonna have my say. When all you got left is that cross on the wall, I want nothing from you, I want nothing at all. Not a pension or a pittance when your whole life is through. Get this through your head, I'm nothing like you. I'm done with all the arguments, there'll be no more disputes. And you'll die before you see me in your dead man's
Man piestāv mini.
Nē.
Vai man piestāv bikini?
Nē.
Un šīs izmērs?
Nē. Ja pat jums nepiestāv ne mini, ne bikini, ne šis izmērs, jums noteikti piestāv laba prece par labu cenu. Grūza piedāvā visām fototapetēm atlaidē 20%. Veikali Krūza, Imantā, Pumciemā, Pļauniekos, Jelgavā un Saldu.
Vai tu zini, kur atrodas Klīver sala? Vai esi kādreiz ar auto apmaldījies savā pilsētā? Te gan noderētu navigācija telefonā. Bet šāds prieks ātri iztukšo kredītu. Un tad pazuduši esat abi. Gan tu, gan tava nauda. Taču bites priekšapmaksas kartes klienti tagad var lietot navigāciju Waze Latvijā bez maksas. Starp citu, Waze ziņo arī par gaidāmajiem sastrēgumiem un citiem notikumiem satiksmē. Tā ir bite. Viņam arī patīk vizināties. Bite. Citāda kompānija.
Klāt rudens, laiks piedzīvot pārmaiņas. Skaistas flīzes, jauna santehnika, mūsdienīgas mēbeles un praktiskas dizainera idejas pārvērtīs tavu vannas istabu un priecēs ik rītu. Tikai oktobrī, tikai cita santehnika, vannu un duša kabīņu izpārdošana. Atlaides līdz 35%. Iedvesmojies pārmaiņām ar tirdzniecības centru cita santehnika Rīgā, Gunāra Astras 8 un citās Latvijas pilsētās.
Labi, ka ir. Mamma, tētis, hipsteris, kaimiņš ar pūdeli. Nē, pūdeli, krievs, ķīnietis un latvietis. Jo visiem viņiem tu vari pateikt. Tagad ir īstais brīdis abonēt esošāko žurnālu Latvijā. Līdz 20. oktobrim par visizdevīgāko cenu žurnāls ir uz visu gadu. Abonē pasta nodaļās un internetā ir LV.
Šodien veikalā Krūza redzēja man vīra jauno mīļāko.
Un tu tik mierīgi par to runā?
Jā, jo viņa ir labākā. Krāsa bindo 7 no Sadalina. Veikalos Krūza Sadalina krāsa bindo 7. 10 litri tikai 25 lati un 79 centīm. Pie mums ir jūsu jaunā mīļākā.
Runā Ainars Mielavs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā.
AM frekvenču SVH ēras laikā pirmo reizi dziedās Bills Callahans. Pirms dažiem gadiem es uzgāju viņa vienu no jaunākajiem platēm, toreiz tā bija jauna plata, un secināju, ka tas ir cilvēks, kurš laika pa laikam sacer dziesmas, tās nozied pietiekoši nelielam klausītāju pulkam un mierīgi dzīvo tālāk. Cilvēks, kurš nekad visticamāk nekļūst par pasaules mērogu zvaigzni un nedomāju, ka viņam to ir vajag. Vismaz tā es secinu klausoties viņa dziesmas. Tikko vēl 8 jaunas dziesmas Bills Callahans ir sacerējis, un tās ir apkopotas platē ar nosaukumu Dream River, tikko nākošas klajā. Skanēs dziesma Small Plane, mazais aeroplāns. Pats Bills ir no Silver Springs pilsētas Amerikas austrumkrasta, pašā vidusjā atrodā šī pilsēta. Billam Callahanam ir 47 gadu, un šī jau ir sestā viņa skaņa plate. Small Plane, Bills Callahans.
To take me up, I watched and learned how to fly. No navigation system, beyond our eyes, watching. Always went wrong in the same place, where the river splits towards the sea. That couldn't possibly be you and me. Sometimes you sleep while I take us home. That's when I know we really have a home. I never liked to land. Getting back up seems impossibly grand. We do it with ease. I really am a lucky man. I really am a lucky man, flying this small plane. Controls from you, and when you take the controls of me, I really am a lucky man. I really am a lucky man, flying this small plane. I scan the path ahead and all around.
Arī Sietlas rokenrolā spožākajam baritonam Markam Lanaganam jauna plate, plate, kurā viņš ir izdziedājis cita autora sastrādātas dziesmas, tā dēvētās cover versijas, ar visai ironisku nosaukumu Imitations, imitācijas. Klausamies dziesma Autumn Leaves. Pagājušā nedēļa viena šāda dziesma šādu nosaukumu jau klausījāmies, bet tā bija cita dziesma, to bija sacerējis Brit jaunaklis Ed Sheerans. Šī savukārt ir viena no slavenākajām dziesmām, kas tā saucās Autumn Leaves. Īstenībā tā ir divi francūžu, Josefa Cosma un Jacques Prévert, 1945. Gadā sastrādātā dziesma, un tā ir šīs dziesmas angļu versija. Angļu lirika Johnnys Mercers. Šo dziesmu dziedājuši visi, ja tā var teikt, sākot ar Frank Sinatra un beidzot ar Eric Clapton pirms pāris gadiem, un šī Marka Lanagana versija laikam ir jaunākā no visām. Autumn Leaves, Marks Lanagans.
touching ground.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Manas programmas neformālā sadaļa tematiskās dziesmas, rudens dziesmas turpinās. Turpinās tās Jurijs Ševčuks ar dziesmu Osiņ mjortvija dažģi. Kas attiecās uz Jurijs Ševčuku, viņa ansambli DDT, nevar noliekt, ka tas ir viens no vissvarīgākajiem krievu rock'n'roll ansambļiem, viens no drusmīgākajiem grupa, kuras atcerējusi milzums ļoti lielisku dziesmu. Un tikai dēļ Jurijs Ševčuka lielākoties ķercošā vokāla, es neesmu milzīgs šīs grupas cienītājs, vienkārši iet cauri kauliem, kā cilvēks saka, bet tad, ja Jurijs aizmirst par to ķeršanu, tad ir pavisam labi kā šajā gadījumā. Šī dziesma ņemta no platas, kas izdota 2007. Gadā un saucās par Krasnaja ļubavi. Osiņ mjortvija dažģi, Jurijs Ševčuks.
С неба льет хмельная муть,
для чего ему я каюсь, скоро верую, отмаюсь, вместо крови в жилах ртуть. Поэтичность языка легковесная, химера, а в душе любовь и вера разгребают облака. Морозы, задубевшие березы ковыляют по Руси.
Nav ne jausmas, kā jūs mājās, mūsu mājās vasarā kino faktiski netiek nemaz skatīts. Rudens, ziema, tad ir savādāk, tad iznāk laika pa laikam ieslēgt DVD spēlētāju un nostīties kādu lielākoties labu filmu. Nu, ja nepatīk tie uzreiz, izslēgt un izņemt. Ja neesat redzējuši, noteikti var ieteikt filmu iz sešām sērijām, mākslas filmu seriāls, seriāli, kas saucās Turku Gambīts, filmu, kas uzņemta pēc populārā krievu rakstnieka Borisa Kūņina darbu motīviem. Šajā filmā spēlē lieliski aktieri, tie skaitā Olga Kresko, kura tūdaļ mums noziedās vēl vienu tematisku dziesmu, nu šajā gadījumā tematisku, Dožģika Sieņī. Izāka Švarca mūziku, Bulataku Džavas vārdi. Atcerieties, pirms pāris nedēļām Normunds Jekušonoks, vienu viņu šedevru noziedāja, tā bija Vaša Blagarodija no filmas Tūkneša Baltā saule. Izrādās vēl ir lielisks dziesmas šim autoru duetam. Dožģika Sieņī, Olga Kresko.
Жаркий огонь полыхает в камине, тень, моя тень на холодной стене. Жизнь моя связана с вами отныне, дождик осенний поплачь обо мне, дождик осенний.
Kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Kopš Alekseja Balabanova ģeniālo filmu Brālis un brālis divi laikiem arī es esam starp tiem cilvēkiem, kur sāk pievērst uzmanību muzikantiem, kur dziesmas dzirdam šajās kinolentēs. Vienotām grupām bija grupa B2. Esmu sekojis viņiem un barāk mazāk turpin sekot viņu dairadei un, ja domāju par pēdējiem gadiem, tu manuprāt viens no veiksmīgākajiem Nu, vismaz interesantākajiem ierakstiem ir skaņaplāta ar nosaukumu Inamarki, tā tika izdota 2004. Gadā. Tajā ir vairāki dueti, tā ir skaitā duets ar Jekaterinburgas grupu Čaif. Grupa bija divās apcitarnā, no Krievijas grupa, bet ir dibināta Minskā, jo šajā Baltkrievijas galvaspilsētā ir dzimušā bija grupas galvenie dalībnieki, un abu grupu dibināšanas gads ir viens un tas pats 1985. Grupu Čaif bada Vladimirs Šahrins, viņš ir galvenā persona, galvenais dziesma autors. Savukārt grupas Čaif nosaukums ir izveidojies no diviem ļoti svarīgiem vārdiem Krievu kultūras bohēmā, vismaz noteikti. Čai un kaif. Un kopā tu salaikot sanāk čaif. Tātad bīdvā un čaif dziesmā dastučatsa deņibies.
Расстояние и пространство измеряя, пытаясь понять. Еще год, еще одна станция, там уже нет меня.
Pilnā sirds. Kad virtuve, sarunām ir par šauru.
Un atkal man ir paveicies pie vēl vienas lielisks grāmatas. Esmu ticis, tiesa, neesmu to vēl līdz galam izlasījis, bet jau atkal varu jums ieteikt ar vistīrāko sirdsapziņu. Iznākusi Pāvela Sanājeva jaunākā grāmata Hroņiki Razdalbaja. Pagaidām ar krievu valodā, jo tā ir tikko iznākusi, bet... Pavels Sanājevs, kā tās, kā rakstnieks ieguva ievērību ar savu pirmo darbu ar grāmatu, kas saucās Pahareņiķi miņā za plintusam, apglāvājot mani zem grīdlīstes. Vairāk nekā miljonus eksemplāros tā tika pārdota Krievijā. Arī Latvijā šis darbs ir pazīstams, cik atceros Dailes teātri, ja nemaldos Regnārs Vaibars ir iestudējis izrāde ar šādu, nedaudz savādāk, laikam, nosaukumu, apglabājiet mani zem grīdas, tā šī izrāde saucās. Neesmu redzējis, nezinu, vai šī izrāde ir laba, visticamāk, ka jā, jo būtu jāpieliek tiešām lielas pūles, lai šo ļoti spožo un spēcīgo darbu kaut kā nebūtu sabojāt. Tātad iesaku Pāvels Sanājevs, jaunākā grāmata Hroņiki Razdalbaja. Nu, kā to tulkot? Razdalbaja, tas ir, pamuļķis nejēga, bet ja es būtu literāts, tad es to tulkot šādi. Dunduka hronikas. Turpmājumā, kā jau katrā stājiem frekvencēs, Boris Borisovičs, Grebenčikovs un viņa grupā Akvarium ar fragmentu no plates piesņi Rybakā. 2003. Gads. Posļies zavtrā.
Много лет назад, в тени чужих мостовых, я увидел тебя и подумал, как редко встречаешь своих. Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Я учусь у луны, я сам себе господин. Кто бы ни был со мной, я все равно изначально один. Вышел из пламени, отсюда вся моя спесь. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Если бы не свой город, ну извини. Я был в обиде на тебя, мое сердце было в тени. Через стены этой гордости не так легко перелезть. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять буду меня плохая память и омерзительный нрав. Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав. Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть. Если что-то не так, то послезавтра я опять буду здесь. Никого внизу и никого наверху. Я бы соврал, если бы сказал, что я в курсе. Но Бог не ангел, он просто такой, как он есть. И если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь.
Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Šajā reizē uz postamenta Beethovens. Ludvigs van Beethovens skanēs viņa septets mi bemol mažorā, šī septeta otrā daļa Adagio cantabile. Muzicēs septiņi ungāru muzikanti, kuri vārdi lielākā daļā cilvēku nav pazīstami, un tamdēļ es tos atļaušos nenosaukt, un pareizi atļaušos nekļūdīties, jo nezinu, kā pareizi tos izrunāt. Septiņi izcila ungāru muzikanti, tātad muzicēs izpildot Ludviga van Beethovena septeta mi bemol mažorā otro daļu Adagio cantabile.
Thank you. Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Akadēmiski izglītoti ungāri muzikanti muzicēs ar turpinājumā, spēlēs Budapeštas simfoniskais orķestris, diriģents Zoltāns Kovāčs. Bet spēlēs viņi ne klasiku, kaut gan nē, klasiku tomēr, franču estrādes klasiku jau nu noteikti, jo dziedās Joe Dassens vienu no savām slavenākajām dziesmām Salut. Savām tas ir nosacīti, jo, kā zinām, Joe Dassens pats dziesmas nesacerēja, bet bija vienreizies interpretes, mīlēts ne tikai Francijā, bet visā pasaulē. Zīmīgi, ka Joe Dassena lielākos, ja tā drīkst teikt, grāvēs ir sacerējuši itālieši. Divi itālieši, Vito Palavicini un Latvijā labi pazīstamais ne tikai autors, bet arī dziedātājs Toto Cutugno. Toto īstais vārds ir Salvatore. Dziesma Salut, kā es teicu. Vispār šo projektu, simfonisko Dassenu, ja tā var teikt, izdomāja Joe Dassena dēls Juliens, un tas tik veiksmīgi iztenos līdz 2010. Gadā tika izdota skaņplata ar šādu nosaukumu Joe Dassena Symphonique. Salut!
Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison. J'ai pensé à toi, j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, 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 baba. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire, je ne suis qu'un souvenir, peut-être pas trop mauvais, jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, 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 baba,
ba 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 ba. Izskanēja Džoda Sēna Seļu Budapeštas simfoniskā orķestra pavadījumā. Šarlā Maznavūram, dižākajiem no dižajiem franču dziesmu rakstniekiem, nākamgad maijā paliks 90 gadi, bet viņš joprojām dzieda un dzieda apskaužami pārliecinoši. Pagadām pēdējais ieraksts datēts ar 2011. Gadu un saucās Aznavūr toujours, Aznavūrs vienmēr. No tā dziesma Tu nemēma plū, tu nemīli vairs mani, Šārlis Aznavūrs.
Soleil en décembre, fraîcheur en été, au cœur de ta chambre, nos nuits éclatées, nous étions deux ombres, amants éperdus, mais le bac sombre, tu ne m'aimes plus. J'aimais ton visage et je l'aime encore. La fraîcheur sauvage de ton jeune corps. Tu t'offrais tranquille, naïvement nu. Adieu notre idylle, tu ne m'aimes plus. De nos mains fébriles et nos corps en feu, chaque nuit hostile, on jouait au jeu que la peau découvre, que la vie apprend lorsque deux cœurs s'ouvrent à corps qu'on s'entend. L'amour expire, peu à peu je meurs, quand le tien respire des parfums d'ailleurs, tu n'es plus la même, il est révolu, le temps de je t'aime, tu ne m'aimes plus. Cœur sans vacarme et peau de chagrin, larmes ou pas larmes n'y changeront rien. Face à ce morose paradis perdu, mon bonheur implose, tu ne m'aimes plus. Même un autre, du moins je le crois, dès lors tu te vautres et brûlant ses bras, tu te tiens austère, froide et résolue, comme une étrangère, tu ne m'aimes plus. Quand nous avions l'âge du fruit défendu, nous vivions la rage, tout nous était dû. L'amour et la gloire, vrai ou faux serment, fallait-il y croire ou faire semblant? Mes jours se suivent et mes jours se meurent. Mon cœur en dérive se noie dans mes pleurs. À l'heure l'aube se lève pour mon cœur perdu. Tu ne m'aimes plus.
Ar mani ir tā, ka ir tādas pasaules tautu valodas dažas, dažas, kuras vienkārši man ir patīkami, kurās klausīties, pat nesaprotot nenieka, par ko ir runa franču valoda, noteikti viena no tādām, otra varētu būt itālieši. Un šīs te skaistās pasaules tautu valodas turpinās skanēt arī turpinājumā. Sākumā vēl viens dziesmu francisku un pēc tam jau divas itāliski. Nākamo dziedās Coralie Clemāna, samērā jauna franču dziedātāja. Interneta resursos viņa slēpj savu vecumu, viņa var būt 30 vai 31, nu nav svarīga, bet jauna meitene, kur pati sacer dziesmas. Viena no tām, La Mer au Pale, Miglaina jūra, Coralie Clemāna.
Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Vēl divas siltas sieviešu balses. Pirmā piedera Patricijai Lakui Darai, dziesmu rakstniecei un dziedātājai no Katāņas pilsētas Sicīlijā, Itālijā. Fragments no skaņa plates Funambola, virves dejotāja, dziesma Senza Pelle.
Le crede in quell'incrostazione
Kā jau solīju, vēl viens dziesmu itāliski, šoreiz no skaņplats, kuras nosaukums ir Premio Città di Recanoli. Manā tulkumā sanāk balva no Čikanoli pilsētas. Dziesma Petalie Mirto, kas atkal uzsver manā tulkumā, nozīmē Ziedlapiņas un Mirte. Dziedās Marija Pierantoni Džoa.
L'andamento di chi sa che porta a bussare sinuoso e ben tornito e credo tu abbia capito e vai come un'onda che grava la sabbia e scompare vai e vai lasciando soltanto un'orma di mare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, stai di basilico in menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Per me un pensiero è una casa e tu costruissi per me un porto nel mare io sarei tuo amante e tuo custode. Troppo il tempo lasciato lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda e noi come Edera ci rincorriamo su un muro e noi a piantare radici nel tempo futuro e noi eterni nel tempo di noi.
Ķersie, skrodardienas, kuršos, izdevīgi! Celtniecības bloki Aerok Universal tikai 41 lats kubikmetrā un piegāda pilnai autokravai ir bez maksas. Plaknē tie piemēroti ārsienām, bet pagriežot sānis iekšsienām. Ātri un viegli mūrējami ar ekonomisku apdares materiālu patēriņu. Aerok Universal. Izdevīga cena ideālai sienai. Būvniecības nams kurši. Skrodardienas oktobrī.
Tavas lielākās trofejas no ribīm. Līdz 13. oktobrim. Cūkas lāpstiņa bez kaula un ādas, 2 lati, 9 santīmi kilogramā. 10 A kategorijas L izmēra ribī olas, 69 santīmi. Hurma persimoni, 1 lats, 59 santīmi kilogramā. Rimī maksā mazāk, dzīvo labāk.
Viena Eiropas Savienība. Viena Latvija. Viena Ivars Godmanis. Īsti un skaidri par Eiropas Savienību. Ko viņš tur dara, kas tur notiek, kāpēc notiek un kā tas ietekmē mūs visus. Svētdienās Radio SVH 14. Raidījums Ivars Eiropā. Sadarbībā ar politisko grupu ALDE.
Sadarbībā ar nekustamo īpašumu kompāniju Deb Holding. Radio SVH piedāvā hokeja spēļu analīzi un ekspertu viedokli. Tulīt pēc katras spēles raidījumā 4. trešdaļa. Klausītāju viedokļi un jautājumi ekspertam studijā. Aināram Rutkevičam. Deb Holding. Nekustamo īpašumu pirkšana un pārdošana.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Turpinājumā slavenais austrāliešu duets ar draudīgo nosaukumu Dead Can Dance, mirušie var dejot, šķirti viens no otra, šķirti Lisa Gerarda no Brendana Perija. Pirmais skanēs Lisa Gerarda skaņdarbs, kur viņas atcerēja jaunzelandiešu režisora Nikija Karo, 2002. Gada uzņemtajā filmā ar nosaukumu Whale Rider. Skaņdarbs sauksies Biking Home. Whale Rider ir filma par Jaunzelandes iedzimto teiku, proti pirmais iedzimtais Maori vārdā Paikea ieradās Jaunzelandē, braucot uz vaļa muguras. Biking Home un Lisa Gerarda. Nu kārt otram no dueta Brendanam Perijam. Savulāk es biju pavisam pavisam apsēsts ar viņa solo platu, kas saucas Eye of the Hunter. Tā tika izdot 1999. Gadā, varēja klausīties to caurām dienām, un nenožēlo. Tagad diez vai manā dzīvē daudz kas ir mainījies, un šis nav pats jautrākais ieraksts, ko man nācies klausīties, bet stila ziņā un izjūta ziņā absolūti nevainojams. Brendans Perijs pats gan nav Austrālijas, ir dzimis Anglijā, Austrum Londonā, bet kopā ar ģimeni jau agrā jaunībā pārcēlies uz dzīvi uz Jaunzelandi. Dziesma no plates Eye of the Hunter, Saturday's Child, Brendans Perijs.
Rocking chair, gazing.
vēl kādu laiku tādas pavisam mierīgas, apcerīgas dziesmas. Nicks Drake noziedās Way to Blue, dziesma no savas pirmās plates Five Leaves Left. Tā tika izdota tālajā 1969. gadā. Nicks Drake bija ļoti talantīgs mākslinieks, cilvēks, kurš neizturēja pārbaudi šo pasauli, un 5 gadus pēc šī ieraksta, pēc plates Five Leaves Left iznākšanas, 26 gadu vecumā šķīrās no šīs pasaules dievam nepieņemamā veidā. Way to Blue, Nicks Drake.
Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you know. Show me what you have to show. Won't you come and stay if you know the way? Have you seen the land living by the breeze? Can you understand the light among the trees? Tell me all that you may know. Show me what you have to show. Tell us all today, if you know the way to blue. Look through time and find your eyes. Tell us what you find. We will wait at your gate, open like the blind.
Runā Ainars Mielavs un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Parasti jau programmu cenšos sastādīt tā, lai mūzika no jaunajām skaņu platēm mēs noklausamies programmas sākumā, bet šoreiz bija tik bagāta raža jaunas skaņu plažu ziņā, ka nācās to sadalīt. Vēl trīs jaunas skaņu plats nonāca pie manis, bet visticamāk tomēr ceļos atpakaļ uz Vaļņielu skaņu plašu veikalu. Bet fragments no tām klausīsimies. Jau pagājušreiz dzirdējām vienu dziesmu no britu dueta Goldfrapp, Ellisons Goldfrappas un Willa Gregorija dueta no Londonas, jaunākās plates, sestās plates Tales of Us. Šodien vēl viena dziesma, Stranger.
Stranger, when you look at me, I'm strong as steel, light as day, born a mystery.
Jauna skaņa plate arī Keitī Tanstolai. Keita Viktorija Tanstola ir dziesma autora un dziedātāja no Skotijas. Viņai ir bijuši zīmīgas dziesmas, šķiet arī rādījusi vienkāršā no tad skanējušas. Jaunai platei uzreiz divi nosaukumi – Invisible Empire un Christian Moon, neredzamā impērija, pusmēnesis. No šī raksta dziesmā Yellow Flower, Keitī Tanstola.
Just candor of our conversation, lovely as you are, I see the strain, the pain, the degradation, strips of light, delightful, either side of bars so thick and wide, you hide them with a colorful sigh, falling at your feet in sheer joy that you were able to receive me like a favorite chair. Soaking up a tease, if by magic it'll make me ever warmer, even after you're not here. Could I be a bore for you a while? Could I stay afloat for you and sail in your smile? Could I be a bore for you and navigate this way for you? Could I be a bore? Take me over every hill I ever dreamed, and others just illusions, only seeming to be. Falling at your feet in sheer joy that you were able to receive me like a favorite chair. Soaking up the tears, if by magic it'll make me ever warm, even after you're not here. Could I be a boat for you a while? Could I stay afloat for you to sail in your smile? Could I be a boat for you and navigate this way for you? Could I be a boat for you a while?
Viņai bija tikai 14 gadi, un viņa jau tika pamanīta vispirmām kārtām Anglijā, un pēc tam arī visā pasaulē. Viņai jau bija, tā vismaz viņai pašai šķita, vai arī viņas labviņiem šita jāizvēlās pseidonīms, jo vārds viņai diezgan pagarš un grūti izrunājams. Jasmina van der Bogarde, un kā pseidonīm viņa izvēlējās vārdu Birdie Putnēns. Putnāns, tātad Jasmina van der Bogarde, kā jau minēja, ka viņai bija 14, iedziedāja savu versiju Justina Vernona, grupas Bon Iver vadoņa dziesmai Skinny Love, un guva ar to lielu ievērību, pēc tam, ja visai drīz tika izdot pirmā plate ar viņas pašas uzsvers atcerētām dziesmām, un pat iznākus jau otrā. Šobrīd Jasmina ir arī tikai 17 gadi, bet jau, kā rādā, daudz ko teikt. Plates nosaukums Fire Within. Uguns iekšpusē. Klausamies dziesmu ar nosaukumu Words as Weapons. Piebildīšu, ka Jasmina van der Bogarde ir padaļai flāmieta, padaļai anglieta. Pazīstam ar skatuves vārdu, kā teica Birdie.
As it goes right in, cut to my core, but I'm not bleeding.
all that you say, you're trying to make me small. Well, the bigger you get, the harder you fall. You use your words as a weapon, dear, but your blades don't hurt when you have no fear. You think that you're deep under my skin. You're trying to keep me suffering. If you use your words as a weapon, then as a weapon I'll shed no tears. You have my heart, but I lock it up. This burning flame has been burnt enough. My windows crack, they can be replaced, but your arm will tie those stones my way.
Pagājušajā gadsimtā 71. Gadā tika izdota amerikāņu dziesmu rakstnieka Dona McLeana plate ar nosaukumu American Pie. Šī ieraksta tituldziesma, manuprāt, ir viena no svarīgākajām rock'n'roll balādēm vispār. 8:35, bet noklausieties līdz galam. Veltījums 1959. Gadā avio katastrofā bojāgājušajam amerikāņu dziesmniekam Badijam Holijam. Pašam Donam McLeanam pagājušajā nedēļa palika 68. Don McLean's American Pie.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye.
bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so. And do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to die. This'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Day that I die. Help the skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with the jester on the sidelines. Played a marching tune. We all got up to dance. Oh, but we never got the chance. The players tried to take the field. The marching band refused to yield. Do you recall what was revealed the day the music died? We started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys been drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And as the flames climbed high into the night to light the sacrifice.
I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Programma AM Frequences, FM Frequences. Runā Ainars Mielovs, uraida Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. līdz 2.
Pirms gadiem, 11 gadiem, mans draugs Arķums mani pirināja iestāties pulciņā, kas sasās World Music Charts Europe. Šajā pulciņā līdzās man bija cilvēki no daudzām pasaules valstīm, cilvēki, kuriem bija savas radioprogrammas, kurās viņi lielākoties atskaņoja pasaules mūziku. Tad, kad mana pasaules mūzikas programma beidzās, es no šī pūciņa izstājos, bet laik pa laikam bijušie kolēģi turpina man sūtīt ierakstus, un katru gadu jau nu noteikti atsūta to skaņu platu, kas skanēs gadskārtējā svarīgākajā šī žandra festivālā Eiropā, kas saucās WOMEX, World Music Expo. Šogad šis festivāls gada tirgus konferences notiks Velsas galvaspilsētā, Kardifā, no 23. Līdz 27. Oktobrim. Izklausījot to plati, nu, nekas īpaši interesants. Man tur nelikās, ja nu vienīgi šis skaindarbs, ko izvēlējos šodien kā atvada mūziku. Muzicēs velsiešu arfiste, kas spēlēs tieši velsiešu arfu, Katrīna Finča, un Sekou Keita, kurš savukārt spēlēs Rietuma Āfrikas arfu, kas saucās Kora. Kora ir 21 stīga. Paldies, ka klausījāties. Tagad jau pavēlu, bet nākošu pavasaru izmēģiniet radīt stresu saviem kaktusiem un rudenītos ienesot. Varbūt jūs varēsiet man pavēstīt, ka jūs kaktusam nevis 53, bet 54 ziedi uzplaukuši, ko arī novēlu. Līdz nākamās svētdienai. Atā. Thank you.
Thank you.